Ki Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şugun 2018-nji ýylyň 17-nji apreli hepdeniň tişenbe güni. Şuňky gepleşigimizde türkmen häkimetleriniň adam pidala awtobus hilakçylygy barada dymyandygy, ýurdun bazarlarynda haritlaryň gymmatlaýandygy, alyjylaryň hem azalýandygy barada aky we beýleki maglumatlarymyzy dinlemäge çagyrýarys. Ozuly bilen günüň täzeliklerine dikkatiňizi ýetirýäris. Olary bilen sizi men Merdan Tarif tanıştyryaryn. Ermeni kanun çıkarıcıları Ser Sarkisyan'ı yurttaki köpçülüklün protestleri karamızdan yurdun tədi premier-ministri vizipesine tasdikladılar. 17 aprelde geçirilen ses birleşikte Sarkisyan seslerin 76-17 katnaşığı bilen bu vizipe ataylandı. Oppozitsiya liderleri Sarkisyan'ı yurdun siyasi dolandırış kuruluşunu parlament sistemisini geçirip özünün hakimiyetteki gücünü saklap kalmak sinansıklarında ayıplayarlar. Bu ağırlıkta Ermeni protest liderleri yurtta Mahmal Revolüsyosuna çağırış ettiler. Şeylede Ser Sarkisyan'ın hakimiyette kalmağının önünü almak uğrunda protest geçiren 80'a golü demonstrant tutsuk edildi. Ermenistan'da köpçülüklün protestler 5 gün veri devam ediyer. Rus resmileri kimik yaraqları boyunca halkara ekspertlerinin Siriyanın Duma şahırına bariyandıklarını məlim ettiler. Bu ağırlıkta Amerika Moskvanın Twitter'de EYM delilleri kalplastırıp bilindigine aladılanma bildirdi. 16 aprelde kimik yaraqları boyunca halkara gözükçü toporunun yol vasıtı Twitter varmağı heniz ruhtodun berilmendigine aytti. Rus resmileri Duma varyan yollarda hopsuzluk yağdaylarının selcerilendigini, seyledi ekspertlerin şahara çarşın bugünü barmağına karasılandigini aydarlar. 7 aprelde Damaskın etegindäki Duma şäherinde himik yaraglar bilen edilendigi çaklanylan hüjümde 43 adamyň ölendigi aýdylýar. Türkmen prezidenti döwlet migrasiýa gullugynyň harby gullukçylaryny we işgärlerini Türkmenistanyň migrasiýa edarlarynyň işgärlerinin günü bilen gutlady. Gurbanuly Berdimuhammedow öz gutlugynda açyk gapylar siýasatynyň alınıp barylmagy netijesinde dünýäniň siýasy we işgär toporlarynyň wekilleriniň daşary ýurt raýatlarynyň Türkmenistana bolan gyzyklanmasynyň hasda artandygyny nykdady. Prezidentin bu çıkışına karamazdan halkarı hukuk koruyucu toporları Türkmenistan'ı dünyanın en bir yapık yurtlarının bir hükmünde hasetlendiriyerler. Sol bir vaqtta Azatlık Radiosu'nun redaksiyasına migrasiya gulluğunun işgärlerinin Türkmen yolugçuları bilen gödök gurulaşandigi, olary hiç kili düşündürüş vermezden izine qaytaryandigi barada dowamly maglumatlar gowuşýar. Türkmenistan'ın devlet migrasiya gulluğu 2003 yılın 17 aprelinde esaslandyrylypdy. Türkmenistan'ın iktisadi cinayetlere karşı görüşmek varadaki devlet kulluğunun direktörü tədilindi. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow permanı bilen bu vezipe Mayor Maksat Ağa Muradoviç Hudaýkuliýewi belledi. Kulluğun odolku yol başlatı Polkovnik Mehmet Han Berdimuradoviç Çakiyew bolsa Türkmenistan'ın ministerler kabinetinin başlığının transport ve aratnaşık boyunca orunbasarı vezipesine bellenildi. Iqtisadi cinayetlere karşı görüşmek varadaki devlet kulluğu 2017 yılın 1 iyununda esaslandırılıp, ona häzire çilini Mehmet Han Çakiyew yol başlılık edip gelipdi. Mundan öň Çakiyew 2016 yılın martından beri devlet gümrük kulluğunun başlığı bolup işläpdi. Soňky döwür türkmen häkimetleri korrupsiýa, paraxorlugy garşy barlaşyksyz görüşmegi wady berip, bu aýplamalarda aýplananlaryň günäleriniň geçilmejekdigini tekrarlaýarlar. Emma muňa garamazdan resmi habarlardan çen tutulsa, korrupsiýa faktory azalmaýar, ýetinçiler ýurtda adalatyň aly, seçilip alynan ýagdaýda we kanunçylyk dolu saklamazdan bir jaý edilýändigini, sutlaryň garasyz däldigini, aýplanýanlaryň özlerini kanun esasında gorap bilmeýändiklerini aýdýarlar. Pakistanyň öňdewarjy gözegçilik toporlarynyň biri ýurdun soňky ýylda ençeme ugurlar boýunça öňe gidişdikleri gazanyp bilmändigini aýdýar. Pakistanyň adam hukuklary boýunça komissiýasynyň ýaýradan hasabatynda ýurtda harbylary tanqitleýän ýa-da goňşy Hindistan bilen has gowy gatnaşyklar talap edýän adamlaryň, şurtanda jurnalistleriň we bloggerleriň ýitirim bolýandygyny nykdalýar. Kasavatda yurtta ayal gidlere karşı zulümlerin hem de uvam ediyendigi belliniler. Mundan başka kasavatda Pakistan'ın ekstremistlerin dini azlıkların, sultanda sayı musulmanlarının, hristiyanların ve Ahmedi sektesinin vekillerine hücumları amala asır yandıkları belliniler.